Hindi pa rin iniaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang panganib na magkaroon ng matinding pagsabog ang bulkang Taal sa kabila ng bahagyang pananahimik nito. Sa kasalukuyan ay nakataas ang alert level 4 sa bulkan dahil sa mga indikasyon na maaari itong magkaroon ng mapanganib na pagsabog anumang oras. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, patuloy na nakakapagtala ang ahensya ng volcanic quakes at fissures o pagbitak ng lupa. Napansin din umano ang pagbaba ng level ng tubig sa Taal Lake. Paliwanag ni Solidum, nangangahulugan itong umaakyat ang magma sa bunganga ng bulkan at posible ang hazardous explosion. Ito umano ay kahit napansin ang bahagyang paghina ng aktibidad ng bulkan.
Ang mga paglindol ay nangangahulugang patuloy pa rin yung pag-akyat ng magma sa ilalim ng Taal at ito ay posibleng magdulot pa ng patuloy na eruption activity. Dahil po dito, maintain natin sa alert level number 4 ang kondisyon ng Taal Volcano at ang mapanganib na pagsabog ay posible.
Aminado naman ang PHIVOLCS na isa sa nagiging problema kapag matagal ang mga aktibidad ng bulkan at bahagyang nananahimik ay naiinip ang mga residenteng inilikas kaya't bumabalik sa kani-kanilang lugar. Samantala, lumobo na sa mahigit 14,000 pamilya o katumbas ng mahigit 65,000 individual ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkang Taal. Galing umano sa mga lalawigan ng Batangas at Cavite ang mga inilikas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 50,000 individual ang nanunuluyan pansamantala sa mga evacuation centers. Umabot naman sa 9 milyong piso ang naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health sa mga apektadong residente. Kabilang naman ngayon sa mga problemang kinakaharap ng mga lokal na opisyal sa mga lugar sa palibot ng Bulkang Taal ay ang mga inilikas na residenteng gustong bumalik sa kanilang tahanan. Nagpupumilit umanong bumalik sa kani-kanilang bahay ang ilang residente sa bayan ng Agoncillo sa Batangas sa kabila ng ipinatutupad na lockdown o hindi pagpapahintulot sa mga residente na bumalik sa kanilang bahay dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. Nakahubad ang pang-itaas na damit nang humilata sa kalsada ang isang residente na si Ador Alcantara para makiusap na makabalik sa kanilang bahay. Kahit anila isang oras lang ay mapagbigyan sana ang mga residente na makuha ang mga gamit at alagang hayop na bahagi ng kanilang kabuhayan. Pero pinaninindigan ng mga sundalo at pulis na nagbabantay sa lugar na huwag pabalikin ang mga residente. Sa kalapit namang bayan ng Lemery sa Batangas, pinahintulutan ng ilang residente na makauwi ng ilang oras para tiyakin ang kaayusan ng kanilang mga gamit, ari-arian at alagang hayop. Kampante naman ang pamahalaan na hindi magkakaroon ng kakapusan sa supply ng mga isda at produktong pang-agrikultura tulad ng kape kahit pumutok ang Bulkang Taal. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, kaya namang mapuna ng pinagkukuna ng isda mula sa Bulacan at Pampanga ang nawalang supply mula sa Taal Lake at sa ilang bahagi ng Region 4A. Naniniwala pa si Cayanan na hindi gaanong masasaktan ang industriya ng kape kahit malaki ang napinsala sa taniman sa Batangas dahil may ibang lugar na pinagkukuna ng produktong ito. 30 milyong piso naman ang inilaan ng Department of Agriculture para ipautang sa mga magsasakang na peruwisyo ng pagputok ng Bulkang Taal. Sa ibang balita, 4 bagong kaso ng polio ang naitala ng Department of Health o DOH sa Quezon City at Mindanao. Kinumpirma ng DOH ang 2 bagong kasong naitala sa Maguindanao, isa sa Sultan Kudarat at isa sa Quezon City. Sa ngayon, sinabi ng DOH na umaabot na sa kabuuang 16 na polio cases ang na-monitor mula nung ideklara ang polio outbreak noong Setyembre 2019. Pinalawig naman ng DOH hanggang sa Abril ang pagbabakuna nito laban sa polio sa Mindanao at sa Metro Manila. 6 na tao naman ang nasawi sa sunog sa 20 bahay sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Namatay sa sunog ang isang ina at ang kanyang 3 anak at ang 2 nitong kapitbahay. Anim naman ang sugatan. 40 pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.